Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Danas je 24. novembar. Prije nego što podsjetimo na događaje koji su obilježili sedmicu, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata koje je za vas pripremio Budo Vukobrat. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Banja Luci će sutra po prvi put biti obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine i to organizacije Asocijacije mladih stranke demokratske akcije. Na ovom skupu, kako je najavljeno, bit će prisutni zvaničnici zakonodavne i izvršne vlasti u BiH. Inače, u federalnom dijelu države i danas je povodom praznika održano niz manifestacija. 15-dnevna kampanja za prijevremene predsjedničke izbore u Republici Srpskoj zvanično je počela danas. Prvi se predstavio Rajko Kuzmanović, kandidat vladajućeg SNSD-a. On je poručio kako će njegovi prioriteti biti ostvarivanje jedinstva u tom entitetu i to u politici, ekonomiji i upravljanju, ali i jedinstvo u predstavljanju u svijetu. Kuzmanović je rekao da su stavovi vlasti RS-a zasnovani na ustavu pravu i pravdi i da taj entitet nije remetilački faktor. Za prijevremene predsjedničke izbore, koji će se održati 9. decembra, prijavljeno je 10 kandidata. Jutro su 7 sati i otvorena su 124 birališta na kojima građani Bosne i Hercegovine glasaju na parlamentarnim izborima susjedne Hrvatske. Prvog dana glasanja protiče mirno i bez osobite gužve, javlja Tina Jelin.
Veći odaziv birača u Generalnom konzulatu u Mostaru, koji pokriva i najveći broj birališta, očekuju sutra. Konzulica Marija Mikulić dodaje.
Sutra očekujemo da će biti gro birača koji će izaći na biračka mjesta.
Izbora u suradnji sa Hrvatskim GONG-om nadgleda i nekoliko nevladnih organizacija iz Bosne i Hercegovine. Veće nepravilnosti na biračkim mjestima do sada nisu zabilježene. Arijana Vela, koordinator GONG-a za BiH.
Ono što smo danas primijetili jest činjenica da u Bosni i Hercegovini imamo samo 6019 prethodno registriranih birača, što je počelo lagano dovoditi do situacije da mnogo birača neće moći glasati.
Velo upozorava i kako postoji informacija o pokušaju kupovine glasova od strane pojedinih političkih stranaka, na što su posmatrači upozoreni.
Pobjednik nedavnih izbora na Kosovu Hašim Tači izjavio da će Kosovo uskoro biti nezavisno, ali je izbjegao da pominje konkretan datum. On je rekao da će poslije 10. decembra, posljednjeg dana međunarodnog pregovaračkog procesa, Kosovo i dalje tijesno sarađivati sa Europskom unijom SAD i sve važne odluke usklađivati s njima. Na pitanje da li će Kosovo biti nezavisno u 2008. godini, Tači je odgovorio da ne želi da govori o datumu, ali da će to biti vrlo brzo. U dvije eksplozije koje su izazvali bombaši samoubice poginulo je 35 ljudi u Pakistanu, naveli su zvaničnici službe bezbjednosti. Vojska je međutim saopštila da može da potvrdi samo 15 žrtava u napadu na jedan autobus i dodala da su dvojica pripadnika službe bezbjednosti teško ranjena i nalaze se u kritičnom stanju. Najnoviji bilans jutrošnjeg napada bombaša samoubice u Afganistanu je 10 poginulih civila, među kojima je 4 djece i jedan talijanski vojnik. Napad je bio usmjeren na talijanske vojnike koji su gradili most u jednom kabulskom predgrađu. Američka vojska je objavila da će oko 5000 vojnika ovoga mjeseca vratiti se iz Iraka kući u skladu sa planom o povlačenju koji je objavio predsjednik George Bush. Povlačenje će početi 27. ovoga mjeseca. Predsjednik Libana proglasio je vanredno stanje i ovlastio vojsku da održava red u zemlji. Povod je bio što se parlamentarne stranke nisu uspjele dogovoriti o izboru novog predsjednika države, a sadašnjem Emileu Lahoudu mandat je istekao u ponoć. Pakistanska izborna komisija potvrdila je izbor Pereza Mušarafa za predsjednika republike u narednom petogodišnjem mandatu nakon predsjedničkih izbora koji su održani prošlog mjeseca. Nakon proglašenja Mušaraf će moći da položi zakletvu jer je odustao od dužnosti vojnog komandanta kako je obećao. Australijska laboristička stranka je pobjedila na parlamentarnim izborima čime je okončana 11-godišnja vladavina konzervativaca pod vodstvom premijera Johna Howarda. Dosadašnji premijer je priznao poraz. Policija u Moskvi je rastjerala proteste protiv aktuelne vlasti koje je predvodio bivši šahovski šampion Garri Kasparov i drugi lideri opozicije. Neke agencije su javile da je Kasparov uhapšen. Tri osobe izgubile su život kada se mali brod prevrnuo u blizini mjesta Whitby u sjeveroistočnoj Engleskoj. Brod se prevrnuo ubrzo nakon što je u petak krenuo iz luke u Whitbyu, a uzrok nesreće je nevrijeme. Svi 154 putnika, uključujući 54 člana posade, liberijskog broda Explorer, evakuisano je i nalazi se na sigurnom nakon što je brod udario u ledeni brijeg kod Antarktika. Aparati u Centru za seizmologiju Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Sarajevu registrovali su jutros dva zemljotresa. Magnituda jednoga bila je u Arešu, a druga u okolini Doboja. Štete do sad nisu registrovane. Sutra će biti promjenjivo oblačno sa kišom koja će biti izraženija u Hercegovini i zapadnoj Bosni, dok ostalim krajevima sredinom dana može biti i povremenih sunčanih razdoblja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini dosegla je kulminaciju, ocjenjuje međunarodna zajednica i strani časopisi. Vještački napravljena politička kriza odrazila se i na ekonomsku. Nestašice, povećanje cijena prehrambenih proizvoda, pa intervencije entitetskih vlada koje navodno spašavaju gladne stomake sve više građana, pouzdani je scenario za uzrokovanje straha, a potom i manipulaciju građanima, ocjenjuju predstavnici civilnog društva. No, krenimo redom. Još jedna vruća politička sedmica začinjena škampama u golf klubu i šampanjcem koji bi trebao predstavljati dogovor vodećih lidera u Bosni i Hercegovini. Svaki dogovor, pa čak i onaj oko menija, trebalo bi prema ustaljenoj praksi domaćih političara i zaliti. No, da li je ovo sedmični dogovor dovoljan za izlazak iz krize, poslušajte u nastavku. Pripremila Dženana Halimović.
Lideri šest vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i razgovore koji su rezultirali načelnim dogovorom o implementaciji Mostarske deklaracije, odnosno o policijskim strukturama, tumače kao nadu da je to dovoljno da Bosna i Hercegovina uđe u euroatlantske integracije. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić kaže:
pošli smo razgovore vođeni osnovnim ciljem parafiranja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do 15.12. kada je summit Europske unije, a da bi te uvjete ispunili, bilo je nužno razgovarati o rješenjima ove aktualne političke krize.
Signali koji su stizali iz Brisela nalagali su da dokumente koji uvjetuju parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju usvoje državne institucije. Da li je dovoljna riječ političkih stranaka, saznaćemo uskoro, kaže Osman Topčagić, direktor Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine.
Do sada su signali bili da se očekuje da Vijeće ministara i entitetske vlade usvoje neke dokumente vezane za reformu policije koji bi se u narednim fazama onda konkretizovali kroz formalne odluke u parlamentu. Evo, vidjet ćemo kako će se u ovoj fazi postupiti i šta će smatrati dovoljnim za ocjenu da su uslovi ispunjeni.
Selim Bešlagić, član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i Komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine, smatra kako je neozbiljno tako pristupati pitanju ulaska u Europu.
Euroatlantske integracije prihvataju dogovor majke, mi ćemo se dogovoriti, onda čestitam, dogovor je apsolutno korektan. Međutim, ja mislim da je politika koja je od Mostara kreće ovamo, polazi sa onom našom bosansko-hercegovačkom, balkanskom logikom. Mi nas prilica, mi ćemo biti dobri.
Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije.
Svi smo kazali da smo spremni ponovo kao partneri ići na izbor novog vijeća ministara. Međutim, predstavnici iz Republike Srpske to uvjetuju rješavanjem pitanja odluka visokog predstavnika oko vijeća ministara, oko poslovnika.
Da su i dalje ista pitanja na tapeti, potvrdio je dan nakon dogovora i Milorad Dodik.
Molim, ako treba iskleknuć, da se ne nameću rješenja. Ako se nametne rješenje uvezano za parlament Bosne i Hercegovine, definitivno gubi svoju šansu da funkcioniše. Mi smo veoma ozbiljni da reagujemo na način kako smo to rekli. Mi smo opozicija, a onaj ko nametne rješenja nek se brine o tome kako će dalje izvaša stvar.
Sudeći prema bosansko-hercegovačkim stranačkim liderima, ringišpil zvani politička kriza nema namjeru da se zaustavi, makar se vrtio i u pogrešnom smjeru.
Najvećom političkom i ekonomskom krizom u posljednjih 12 godina iznenađena je i sama međunarodna zajednica. Situacija je izmakla kontroli, a još se pouzdano ne zna koji kako bi mogao preuzeti kormilo bosansko-hercegovačkog broda koji se nasukao, pripremila Dženana Karabegović.
Međunarodna zajednica se uči potezima i situacijama kakve nameće Bosna i Hercegovina, kaže za naš program dugogodišnji izvještač iz Brisela Elvir Bucalo. On navodi da prema njegovim saznanjima evropski predstavnici u BiH znaju da se situacija neće riješiti smjenama političara jer su svjesni da umjesto njih nemaju koga postaviti na iste funkcije.
Ovdje u Briselu ima utisak opšte haotičnosti, nesnalaženja, panike na zbivanja na vijesti koje dolaze iz Bosne i Hercegovine, jer oni su potpuno nepripremljeni na tako nešto. Nemaju čvrsti mehanizam koji će izvaditi iz armara i reći sada uključujemo naš plan B i počistit ćemo sve probleme na tlu Bosne i Hercegovine. Ako vam kažem da međunarodna zajednica ne poznaje Bosnu i Hercegovinu, nisam ni vas niti bilo koga od ljudi u Bosni i Hercegovini iznenadio. Naprotiv, samo bih potvrdio ono što svi misle ili ogromna većina ljudi misli.
Politički analitičar Bojana Batinić smatra da je jasno da međunarodna zajednica neće odustati od mjera koje je Miroslav Lajčak donio. Jedina preostala opcija, kaže Batinić, je upotreba bonskih ovlasti kako bi se nametnule odluke visokog predstavnika, što bi bio apsurd, jer su i te odluke donesene u skladu sa tim ovlastima. Čelnici međunarodne zajednice znaju da ni izbori ništa neće promijeniti, pa se nalaze u dilemi šta dalje, ocjenjuje Batinić.
Šta u slučaju, ako se bude išlo toliko daleko, u slučaju formalnog odbijanja bonskih ovlasti, takav jedan slučaj stvorio bi presedan, i to poprilično opasan presedan. Meni se čini da je trenutno zapravo strategija obje strane, znači i međunarodne zajednice i Republike Srpske i njenog lidera gospodina Milorada Dodika, tada trenutno pokušavaju kupiti dodatno vrijeme za dalje razvijanje svojih strategija i pozicija i daljih poteza.
Iz američke ambasade nam je saopšteno da Sjedinjene Države očekuju da sve strane u potpunosti ispoštuju odluku visokog predstavnika. Nepoštivanje odluka, kako navode, će rezultovati posljedicama. Istovremeno, vlada SAD-a ne želi da spekuliše o mogućim mjerama visokog predstavnika, ali on ima podršku te zemlje da iskoristi bonska ovlaštenja radi implementacije Dejtonskog sporazuma te u suzbijanju nacionalističke, antidejtonske retorike i akcije.
Kako je u izjavama političara, kako domaćih, tako i iz regiona, u posljednje vrijeme bilo riječi i o mogućem ponovnom oružanom sukobu, Vijeće sigurnosti UN-a produžilo je EUFOR-u mandat u Bosni i Hercegovini na još godinu dana. Marija Arnautović.
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda jednoglasno je produžilo mandat mirovnoj misiji Europske unije u Bosni i Hercegovini na još godinu dana. Većina građana ovu odluku podržava uz obrazloženje da je situacija u zemlji teška, te da se uz prisustvo EUFOR-a osjećaju sigurnije.
Vidite sami koja je situacija. Srbi, Hrvati, Bošnjaci, svaku teritoriju ima, svaku svoju državu ima u državi, znači to je to, ništa drugo, znači oni tu moraju biti radi mira.
Treba nam još, nije još situacija povoljna toliko da bi mogao da ide, neka je još malo.
Za sada treba, zato što nam je takva situacija.
Nek ostane, njima je dobro, a nama kako će biti, vidit ćemo.
Ne, mislim da prethodnih godina nisu pokazali dovoljno dobrim da bi ostali ovdje.
Više i ne gledam na njih, ali uvijek su ono ko neka podrška, ne bi opet došlo do rata i to.
I Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini pozdravila je odluku Vijeća sigurnosti da je EUFOR-u produži mandat. Ovakva odluka potvrda je ozbiljne predanosti međunarodne zajednice Bosni i Hercegovini, kaže portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Produžetak mandata EUFOR-a je prilika da se nastavi odlična saradnja između brojnih institucija Europske unije u Bosni i Hercegovini. Ranije ove sedmice ministri spoljnih poslova Europske unije su ponovili da će kao dio ukupnog angažmana Europske unije u Bosni i Hercegovini EU zadržati vojno prisustvo u zemlji sve dok to bude neophodno kako bi i dalje doprinosilo održavanju bezbjedne i sigurne sredine.
Vojno-politički analitičar Gostimir Popović navodi da se ovakva odluka ne može posmatrati u strateškom smislu. Odluku Vijeća sigurnosti ocjenjuje kao dobru jer se na taj način obezbjeđuje odgovarajuća stabilnost u Bosni i Hercegovini. Popović ipak napominje da se EUFOR mora prilagođavati evropskom konceptu bezbjednosti.
Treba da rade na tri pravca, na istini, poštovanju i gradnji povjerenja, a gradnja povjerenja znači da se okrenu uslovima u kojima se nalaze i da stvaraju bezbedno okruženje, a ne da budu snaga koja će biti snaga prisile.
Građani Bosne i Hercegovine nakon izazvane političke krize s pravom se osjećaju nesigurno, kaže vojni analitičar Lista oslobođenja Antonio Prlenda. On dodaje da bi ta nesigurnost rasla ukoliko bi mirovna misija Evropske unije otišla iz zemlje.
Oni imaju sasvim dovoljno snaga i sposobnosti da reagiraju onako kako treba. Ono što imaju ovdje dovoljno im je da zaustavi određene incidente, a ukoliko bi sukob eskalirao, vrlo brzo bi iz zemalja članica Europske unije bile dovedene interventne snage koje bi mnogo jače reagirale nego samo ove snage koje su u našoj zemlji.
EUFOR je zamijenio snage NATO-a ESFOR 2. decembra 2004. godine. Funkcija mirovne misije Europske unije je nadgledanje vojne implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak pozvao je ove sedmice predsjedavajućeg vijeća ministara u ostavci Nikolu Špirića da hitno zakaže sjednicu kako bi ministri mogli donijeti odluku o finansiranju izbora za novog predsjednika Republike Srpske. No Špirić je tehnički mandat umjesto radno odlučio provesti paradno, putujući po zemljama koje za kratkog mandata nije uspio posjetiti, naravno od narodskih para. Milad Obradović.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak ocijenio je da je žalosno što od 16. oktobra nije održana ni jedna sjednica vijeća
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Lajčak naime traži od svih institucija BiH vlasti da i dalje rade svoj posao, pa tako je predsjedavajući Vijeća ministara u ostavci Nikola Špirić. Portparol rudarskog predstavnika Eldar Subašić.
Visoki predstavnik je pozvao predsjedavajućeg Vijeća ministara u ostavci Nikolu Špirića da hitno sazove sjednicu Vijeća ministara. Ključni zakoni su na dnevnom redu Vijeća ministara i ne mogu ući u parlamentarnu proceduru. Potrebno je usvojiti izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima u skladu sa odlukom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija iz aprila 2007. godine. Drugi zakoni koji su u postupku se tiču stručnog obrazovanja i obuke, formiranja nacionalnog fiskalnog vijeća te uspostavljanju jedinstvenih kriterija za plaće zaposlenih u BH institucijama.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine mora također da odobri zakon o budžetu BH institucija za narednu godinu, te da odobri niz odluka.
Moraju se odobriti sredstva potrebna za predsjedničke izbore u Republici Srpskoj 9. decembra, imenovati novi direktor SIPE i odobriti sporazum o državnoj imovini.
Portparol OHR-a dodaje da je svima i tekako jasno da je predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić u tehničkom mandatu, ali da ipak ima odgovornost da osigura funkcionisanje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Gospodin Špirić treba da dođe na radno mjesto i radi svoj posao. Čak i ako se ne slaže sa mojim odlukama, on je dalje demokratski odgovoran građanima Bosne i Hercegovine za vođenje zemlje sve dok ne bude imenovan njegov nasljednik, dodao je visoki predstavnik. Predsjedavajući Vijeća ministara koji podnese ostavku, a ne dolazi na posao, a potom se žali da međunarodna zajednica rukovodi zemljom i da ga ignoriše, ne samo da ne radi svoj posao, nego i izdaje građane Bosne i Hercegovine.
Dok Špirić putuje na račun poreskih obveznika, njegove stranačke kolege svečano otvaraju novo sjedište vlade Republike Srpske, zgradu vrijednu samo 220 miliona konvertibilnih maraka. Jeftino kad narod plaća. Milorad Milojević.
Prostor površine od oko 50.000 kvadratnih metara opremljen je neopisivim luksuzom na kojem bi pozavidjeli i neki hoteli u Dubaiju. Skupocjeni lusteri, specijalno naručeni tepisi, najskuplji mermer, namještaj i stolarija izrađeni od ekskluzivnih vrsta drveta, samo su dio unutrašnjeg uređenja. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik, nakon što je presjekao svečanu vrpcu, kazao je da centar drugačije nije ni mogao biti urađen.
I zato sam sretan što meni ovoj generaciji ljudi koji žive ovdje pripada čast da pred vama ovdje otvorim ovaj objekat zajedno sa svojim saradnicima i da vam kažem da ćemo raditi dalje na dobrobit i stabilnost i prosperitetu i Republike Srpske i naravno Bosne i Hercegovine. Iz ovog objekta će samo izlaziti odluke mira, odluke uspjeha, nikad odluke rata i nikada odluke nestabilnosti.
Od visokih zvaničnika drugih država na svečanost je i to sa zakašnjenjem stigla delegacija Srbije na čelu sa premijerom Vojislavom Koštunicom. Izgradnja administrativnog centra trajala je 2 godine, a prema podacima Entitetskog ministarstva financija koštaće više od 220 miliona maraka na rok otplate od 12 godina. Ispred nove zgrade danas se okupilo i 100 građana koji su znatiželjno posmatrali paradiranje brojnih limuzina i one koji su se prošetali crvenim tepihom.
Pa vidi da penzije nema, sve poskuplo, a dobro to treba, ja ne kažem da ne treba, ali nije momenat sad.
Trebalo je to sigurno i to je ponos za nas, Banja Lučane.
Ma šta imam misliti? Pitajte nas kolike su penzije.
Na neodgovoran odnos političara prema BH javnosti reagovali su i predstavnici civilnog društva, nezavisni intelektualci, članovi raznih nevladinih organizacija i poručili da je dosta manipulisanja, te da je vrijeme za promjenu kursa. Profesor Esad Vajtal.
Ovo je jedan skup civilnog društva u obliku reakcije na posljednja događanja inducirane izvedene krize u Bosni i Hercegovini, koja pričom o ratu ili njegovom negiranju sugerira zapravo njegovu mogućnost i od tog trenutka kad se građani zaplaše počinje se manipulirati strahom koji vuče građanski stampedo u samoposluge u kojima postoje već unaprijed pripremljene zalihe skupog ulja, skupog šećera i brašna.
Svjetlana Cenić, ekonomski stručnjak.
Dogod su na čelu ove države oni koji produkuju krizu i kojima kriza odgovara upravo zato da se pažnja skloni sa onoga što se iz ove države uzima, dotad će i biti kriza. I dogod nema glasa, oni koji treba nešto da kažu i pitaju šta se radi sa njihovim parama, dotle će trajati kriza.
Srđan Dizdarević, Helsinki komitet za ljudska prava.
Treba se razbuditi i treba pokrenuti, da tako kažem, građanski aktivizam, sve ono što bi građani dužni bili da urade prema samima sebi.
Fra Marko Oršolić.
Naši građani u Bosni i Hercegovini moraju znati da ovako više ne može i da naši političari moraju u roku sljedećih nekoliko mjeseci iznaći rješenja koja će ljude riješiti osnovni straha, straha od siromaštva, od gladi.
Ugovlaj Savljević, politički analitičar.
Ovo je jedna od adresa koja je upućena i visokom predstavniku i međunarodnoj zajednici, da jedini partneri u rješavanju krize nisu samo političari koji treba voditi na pregovore po hotelima, nego su to i predstavnici civilnog društva sa tačno određenim inicijativama, zahtjevima, platformama i tako.
Profesor Esad Bajtal, građanin Bosne i Hercegovine.
Da vlast o sebi sazna i sljedeće, da nije izabrana za to da vlada, nego da je izabrana da radi. Da nije izabrana da nam prijeti novim ratom, nego da nas vodi umjesto u rat, da nas vodi u Europu, gdje ćemo doći pod plašt nekih građanskih ljudskih propisa.
I penzionerima je dogorilo, te su ove sedmice poručili da su spremni za radikalnije mjere, ma šta to značilo.
Poskupljenje prehrambenih proizvoda i sve teži uslovi života razlozi su zbog kojih je predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Šefke Elezović najavio radikalne mjere ukoliko nadležni organi ne odobre dodatak na penzije do 20 konvertibilnih maraka mjesečno i ukoliko osnovne životne namirnice i lijekovi ne budu oslobođeni plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Došlo je kraju strpljenje u svemu. Ja mislim ne samo da mi kao penzioneri, nas je 20% kad uzmemo da nas je 800.000 sa našim članovima porodice. To je 20% stanovništva države. I ako samo mi krenemo, iskreno da vam kažem, bit će belaje.
Zabrinutost građana zbog aktualnih poskupljenja nije umanjena ni nakon posljednjih mjera vlada entiteta, jer očekuju se i nova poskupljenja do kraja ove godine.
Ovi penzioneri doći će da neće imati gljeva jesti.
Mislim da bi vlada trebala aktivnije da se uključi i da spriječi to povećanje cijena.
To je katastrofa, uopće mi nije jasno kako ovi umirovljenici preživljavaju svojim malim mirovnama.
Kako bi umanjili posljedice poskupljenja, vlada federacije ograničila je trgovačke marže za jestivo ulje, te preporučila i kantonalnim vladama da to učine za ostale prehrambene artikle. Vlada je predložila i povećanje kazni za trgovce koji se ne budu pridržavali odluka o marži, i to je usaglašeno sa propisima Republike Srpske. Federalni ministar trgovine Desnica Radivojević govori i o ostalim donesenim odlukama.
Vlada federacije, s obzirom na situaciju, donijela jednu mjeru da interventno iz robnih rezervi ide na tržište u maloprodaju sa 200.000 litara ulja po cijenama maloprodajnim od 2,45 maraka po litru. S tim što će na tim flašama stajati, znači, od ulja oznaka da je to ulje iz robnih rezervi i cijena na vidnom mjestu.
Ministar trgovine smatra da neće biti značajnih poskupljenja, te da će ovim djelovanjem vlade biti ublažene posljedice izazvane porastom cijena i bahatim ponašanjem trgovaca.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U ovakvoj situaciji ni BiH državljanstvo nije aktuelno, te ga se građani raseljeni širom svijeta odriču. Erdogan Katana.
Najviše državljana Bosne i Hercegovine odriče se državljanstva u korist Austrije i Njemačke, kaže Savo Kojić iz Odjela za državljanstva Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Pa mi znamo to iz prakse, mi nemamo tako ustrojen sistem da može izbaciti podatak radi čijeg sticanja. Znači se ljudi odriču radi sticanja državljanstva drugih država ili zato što su već stekli to državljanstvo. Najviše je to Austrija i Njemačka, a onda u zadnje vrijeme Slovenija, Danska, Luksemburg.
Od oktobra prošle godine smanjena je i taksa za odricanje od BiH državljanstva za sve države van područja bivše Jugoslavije, objašnjava Kojić.
Bila je 1700 km za zemlje van područja SFRJ, a sad je 800. A ostala je ista za zemlje koje stiču državljanstvo bivše SFRJ, bila je 200 km i ostala je 200 km.
S jedne strane, podatak da se ovoliki broj građana Bosne i Hercegovine odrekao državljanstva je šokantan, ali s druge strane i nije, smatra psiholog Srđan Puhalo.
Postavlja se pitanje koliko je državljanstvo Bosne i Hercegovine, ajde da kažem, pragmatično, odnosno koliko je korisno uopšte za jednog čovjeka koji žive u inostranstvu, znači da li njemu to državljanstvo Bosne i Hercegovine zagorčava život ili mu daje neke prednosti zbog kojih bi on bio ponosan i zadržao to državljanstvo. Čini mi se da je ovo drugo, znači, prevagnulo, znači da oni prosto idu linijom manjeg otpora i da prihvatajući državljanstvo drugih zemalja jednostavno svoj život čine jednostavniji i manje komplikovani, jer mogu nesmetano da se kreću, jer mogu nesmetano da putuju, jer mogu nesmetano da rade.
Bosna i Hercegovina sporazume o dvojnom državljanstvu ima samo sa Hrvatskom, Srbijom i Švedskom. Iako u Švedskoj nema ovakvih problema, Bosanci i Hercegovci koji sada žive tamo razočarani su odnosom BiH vlasti prema ljudima koji žive van granica zemlje. predsjednik Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Švedskoj, Bakir Prlja.
Stiče se osjećaj kao da vlastita država nastoji da što prije otjera svoje državljane i da ispiše iz državljanstva. To je osnovni problem koji se nameće ovdje kod dijaspori.
Ove sedmice obilježena je godišnjica od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ni 12 godina poslije, mnogi se nisu vratili svojim kućama, a oni koji jesu, preteško žive. Bilježimo primjer iz okoline Tuzle, pripremila Maja Nikolić.
Da povratničke obitelji nakon 12 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma žive jako teško, uvjerili smo se nakon što smo posjetili povratničku obitelj Ivković u Čaklovićima kod Tuzle. Naime, otac Čedomir Ivković, kojemu je umrla supruga, ostao je sam s dvoje malodobne djece, 8-godišnjim Bogoljubom i 12-godišnjom Bojanom, s kojima živi u trošnoj kućici. U narodnu kuhinju ne može jer mora platiti autobus za koji nema novca, a za zimu se strašno boji jer nema drva.
Nika, najmije gore radi djece. Nema mašine, perem na ruke. Sreća mi je pa znam pripremat hranu. Malo mi curica pomogne, ovako lakše ove stvari, a otkuvam veša, ona prepere, peškire i ovako ovo što je nježnije. I opere suđa, malo pomogne mi tako. Šta je teško, opasno. Pa bojim se, bilo bi ono lako da sam ja sam. Ali djeca, ja imam šume 10,5 duluma, evo tu odmah dole ispod. Ali sve je isječeno, sve je ovako tanko. Ne mišti se na to mogu grijati, kad drvo nema kalorije.
Ja se zovem Bogoljub Ivković, prvi sam razred. Imam 6 knjiga, nije učiteljica, učitelj Ibro, čime.
Ja se zovem Bojana Ivković, imam 12 godina, idem tu Simhan u školu, 6. sam razred. Pa za zadaću sjedim sa drugaricom i od nje vidim iz knjige i slušam šta nastavnici govore i onda tako radim zadaću kod kuće.
Nakon što su se izbijeli negdje su izbjegli vratili u Čakloviće prije 3 godine, općina Tuzla dodijelila im je donaciju. Međutim, zbog teškog života Čedomir Ivković je donaciju morao prodati.
Ja sam nešto materijala prodao. Prodao sam stolariju jer sam morao. Morao sam. Dijete u bolnici, nema nikakva primanja. Taman njega ozdravio, izašao iz bolnice u januaru. Majka mi umrije u februaru. Ovdje živla sam. Majka u februaru, taman malo prošlo vremena, umrije mi supruga. U augustu nisam imao peninga u džep, u kući. Morao sam prodati da to djecu hranim, da to malo...
Sad za sad obitelji Ivković najgore je za ogrijev.
I onda imao sam ovdje jedan, počeo se sušiti orah, pa sam zovnuo komšiju s motorkom i osjekom. I taj orah kad izložim, šta ću onda? Natjeraće me nužda da ložim pasulu, ovu kuruzovinu. Šta ću od toga? Nijaš ništa. Nikad u životu nisam čuo da neko loži kuruzovinu. A ja ću morat da djecu ogrijem. Morat ću. Čovjek višće 100 maraka da ovu njivu uzore i ovu gore i da ispreza. Nemam da platim, da poslije malo povrća, a nemam para da ide na pijacu, a kupujem zelene povrće, djeci, nemam. A mogu posijat sebi ovdje i da uberem. Ja sam sijao prošle godine paprike, dobre, pravo i paradajz i sve. U stvari ove godine. Ali nemam da platim oranje.
Iako je Čedomir Ivković sve do povratka u Tuzlu radio u Bijeljini kao električar, on u Tuzli ne može doći ni do kakvog posla.
U Bijeljini sam radio svaki dan, ja inače radim struju i instalaciju. Svaki dan sam radio. Kad sam izbjegao gore kod Bađe u Osmake, nisam imao kud, pa bio postanar i vratio se ovdje. Ovo mi komšija je dao stakla, krila, sam i zakovo, ne merem otvoriti. Ono, pogledajte vrata, to je ispod ležaja što bude ona špera. Gumu stavio, nemam para, kupim baglame, oni šarke što zovu. Pa ovdje mi kisne, ne mogu nikako da saniram, pored štendera, tu je štender gore. Ne mogu, dobro, kuća je stara.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama su bili Enes Hrničić, Budo Vukobrat i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan vikend.
kutija za hladnjenje.